Head sõbrad, ma tahaksin kõigepealt täpsustada, et mulle anti ette selline teema ja seda ma pean rääkima Johannese kolmanda kirja põhjal, aga ühtlasi ma tahaksin tervelt seda Johannese kolmandat kirja vaadata ja ta peaga ainult just sellest teemast räägibki, kuidas võtta vastu külalisvendi või rändjutustajad, nagu neid tollal nimetati. Aga selgus tõesti, et kui seda kõike asja hakata lähemalt vaatama, siis see nii lühike ja väheoluline kiri muutub järk-järgult aina olulisemaks ja aina tähtsamaid ja tähtsamaid mõtteid koorub sealt välja. Ja ma püüaksin teile pisut sellest edasi anda, mis ma siis mõnede kommentaatorite abiga sealt välja leidsin. Aga eelkõige ma kasutasin ühte raamatut. Johannese kirjade puhul on see haruldane võimalus, et praegu isegi meil on müügil raamat Johannese kirjad John Stotti kirjutatud. Eesti keeles üldiselt on üksikuid piibli raamatud, mille kohta on põhjalikud kommentaarid. Aga see on tõesti ülipõhjalik. Nii et on võimalik just lugeda seda raamatut Johannese esimese kirja pärast, sest täna me vaatame kolmandat kirja, järgmine kord vaadatakse teist kirja ja siis veel Filemoni kirja. Et see on selline kolme piibitunniline sari, mida me praegu oleme ette võtnud, et vaadata piibli kõige lühemaid kirju. Ma lueksin kõigepealt siiski selle kirja ette, see on nii lühike, et jõuab kõik selle ette lugeda. Ja pärast vaatame üks ava siis lähemalt seda. Johannese kolmas kiri siis. Vanem, armsale Kaiusele, keda ma armastan tões. Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su ingel. Ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja antsid tunnistust sinu elamisest tões, nii nagu sa käidki tões. Mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi käivad tões. Armas, sa oled ustav olnud selles, mida sa oled iganes teinud vendadele, koguni neile, kes on sulle võõrad. Nad on tunnistanud sinu armastusest siinse koguduse ees. Sa teed hästi, kui sa läkitad nad edasi väärikal viisil Jumala ees. Nad on teele läinud tema nime pärast ega võta midagi vastu paganatelt. Seepärast me oleme kohustatud nende suguseid vastu võtma, et saaksime tõe kaastöölisteks. Ma kirjutsin mõne sõna kogudusele, aga Teotrefes, kes püüab olla nende seas esimene, ei võta meid vastu. Seepärast, kui ma tulen, siis ma tuletan talle meelde teod, mida ta teeb, laimatas meid kurjade sõnadega ja rahule jäämata sellega, et ta ise ei võta vastu vendi, takistab veel neidki, kes tahavad seda teha ning heidab nad kogudusest välja. Armas, ära võta eeskujuks paha, vaid head. Kes teeb head, on Jumalast. Kes teeb paha, ei ole Jumalat näinud. Demetriusele on antud tunnistus kõigilt ja tõelt eneselt ning meiegi tunnistame ja sina tead, et meie tunnistus on tõsi. Mul oleks sulle palju kirjutada, kuid ma ei taha sulle kirjutada tindi ja sulega, aga ma loodan sind peatselt näha ja siis räägime silmast silma. Rahu sulle, sind tervitavad sõbrad. Tervita sõpru nimepidi. Aamen. See on nüüd üks väga lühike piiblikiri. Väga oluline on see, et piiblis on üldse olemas ainult kaks erakirja. Need on see sama Johannese kolmas kiri kirjutatud koguduse ühele ülevaatele, mida täpselt mis ametel on, Kaiusele, ja teine on Pauluse kiri Filemonile. Ainult need kaks on päris erakirjad, mis olid mõeldud ainult sellele adressaadile lugemiseks. Kirjad Timoteusele, Tiitusele ja teised Pauluse karjase kirjad on kirjutatud koguduse vanemale, mis olid mõeldud ka nii, et neid võivad teised ka lugeda, loeti korduvalt ette. Aga ainult need kaks pisikest kirja on nüüd päris erakirjad. Ja selles mõttes on see huvitav, et meie pole neid kirju üldse jõudnud, kuidas kristlased tolle ajal omavahel kirjutsid, aga need kaks kirja nüüd on meie käes. Nii, kõigepealt ma räägiks nüüd muidu ainult sisust, sellest kirjutamise ajast ja kohast ja autorsusest ma palju räägiks ainult siiski kõige tähtsama ja olulisema asja, nimelt Johannese kolmandi kirja autoriga on ikkagi probleem. Ma ei tea, kas teie teate seda, mina olin selle nagu päris ära unustanud, et kõik Johannese raamatud piiblis, see on siis evangeelium, need kolm kirja ja Johannese ilmutusraamat. Kõigi nendega on see probleem, et ei ole päris kindel, kes need on kirjutanud. See ei ole kindel, et see on olnud see sama apostel Johannes, kes Jeesusega koos käis. See on kõige tõenäolisem, et tema oli, aga see võib hoopis teisiti olla. See on väga huvitav, et niivisi see on, et me peame usaldama seda teksti, mis on Jumala vaeva juhtimisel meie kätte jõudnud, aga mõnigi kord me ei tea kindla peale autorit. Kõige tõenäolisem teine autor, kes võis olla, oli Jerusalema piiskop Johannes, kelle nimi oli ka Johannes ja kes siis elas veidi hiljem, kellest on apostlite tegudest juttu. Aga peale selle kolmas küllalt tõenäoline autor, kui nüüd ei olnud apostel Johannes ise, võis olla just selle Jerusalema piiskopi õpilane, kes küllaltki õppis sellest samalt piiskopilt ja kirjutas siis nagu samamoodi nagu toogi. Aga nüüd väga huvitav on see, et Johannes evangeelium ja kõik need kolm Johannese kirja väga tugevalt sarnanevad oma vahel. Et järelikult peab olema see ikkagi üks ja sama inimene, kes kirjutas. Ja tuleb leppida sellega, et kommentaatorid on erineval arvamusel ja me ei saa väita, et just tingimata oli, missugune neist kolmest Johannesest oli tegelik autor. Luteri õpetaja Randall Tasmut ja meie teoloog Peeter Roosimäe mõlemad on kirjutanud pika artikli just sellest teemast, et Johannes küll, aga milline Johannes? Ja me ei saa teha järeldust, et just see apostel Johannes kirjutas. Aga see ei vähenda muidugi tegelikult kirja sisulist väärtust. Nii et kui me kirja loeme, siis me ei pea selle peale mõtlema, missugune Johannes see just oli. Aga jälle hea on, kui me teame ikkagi õigesti sellised olulisi fakte, et ühe evangeeliumiga on selline lugu, et autor pole päris kindel. Nüüd kiri algabki nii huvitavalt. See Johannese kolmast kiri, see on pealkiri, kreeka keeles tiitulus või tiitel, ütleme eesti keeles, mis on pandud hoopis hiljem, kui on kindlaks tehtud, et see peaks olema Johannese kiri. See on kristliku pärimuse alusel pandud. Kirjas eneses on ainult see, mis algab siin tekstis sees ja see algab sõnaga vanem. Vanem tähendab siis koguduse vanemat, presbüüterit. Kreeka keeles on siis see sõna, millest meile on tulnud sõna presbüüter. See nüüd erandlik ka teises kirjas on niivise kolmandas kirjas, et kirjutaja ei nimetagi oma nime. Sellel võib olla kaks põhjust. Üks see, et ta tahabki ennast varjata, aga see on muidugi väga ebatõenäoline. Tõenäolisem põhjus on see, et ta on nii tuttav kirjasaajale, et ta ei hakkagi nime nimetama. Ja no eriti see kolmas kiri, kuna ta on erakiri, siis see Kaius sai muidugi kohe aru, kes see vanem on, kes ta oli kirjutab. See, kellega ta kogu aeg kirjateele muidu suhtles. Et selles mõttes on huvitav kirja teksti, see sisaldugi nime. Paulus muidu alati paneb ju nime ja ka teised üldiselt kõik panevad alati oma nime sinna kirja algusesse kohe, et oleks läkitaja täpne, nagu tollal komme oli. Aga siin ilmselt oli siis nii lähedane suhe adressaadik, et sellepärast on pandud kohe vanem pastor. Nii, aga nüüd kirja saaja. Kes oli see Kaius, kellele siis nüüd üks koguduse vanem või piiskop, kes on mitmete koguduste üle muidugi, ta saadab väiksemasse koguduse kirja ühele koguduse töötegijale. Ja kes on see Kaius? Selle kohta ei tea midagi öelda. Kaius on ülilevinud kreeka nimi ja piiblis on tervelt kolm Kaiust. Uues testamentis ka mujal kirjades Kaiusest juttu. Aga üldse ei ole kommentaatorid midagi välja selgitanud, milline Kaius neist võiks olla. Nii et me ei tea midagi muud selle Kaiuse kohta, aga nüüd seda, mida Johannes siin kirjutab. Nüüd üllatav on küll see, kui lähedane suhe on sellel autoril, selle Kaiusega. Ta nimetab teda korduvalt ja korduvalt aina armsaks ja kirjutab, ma armastan sind. See on nüüd esimene asi, mida me sellest kirjast võime õppida. Kui kena on usklike vendade, küll karjaste ja koguse liikmete, aga ka kõigi vendade ja õdede omavaheline sõprus. Ja muidugi on eri väljend siin Johannesel, keda ma armastan, Kaius, keda ma armastan tões. Et ma armastan sind tões. See on selline omapärane väljend, see ei tähenda mitte seda, et ma armastan sind tõepoolest, nagu mõni kommentaator ütleb, et ta kinnitab, et ta ei luiska või võta asja kergelt, vaid ta armastab teda Kristuse tões, tähendab armastus on selle tõttu nende vahel, et nad mõlevad, järgivad Kristust. Vanem armsale Kaiusele, keda ma armastan tões, nii ta alustabki. Ja see on muidugi väga meeldiv, meie ei oska nii kirja kirjutada, et meil ei sobigi võib-olla nii väljendada, me oleme kainimad ja tagasihoidlikumad, aga see on väga ilus, et mina näiteks, kui ma saaksin sellise kirja, mul tõesti oleks väga hea ja meeldiv sellist asja lugeda, aga ma tean, mul on kirjutatud kirja, kus kirjutaja on tõesti selline inimene ja suhtu minusse nii hästi, siis ma aiman seda ridade vahelt, aga siin on see otse välja öeldud. Nüüd teine salm ütleb, armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su ingel. Siin Johannes tahab rõhutada, et tema armsal vennal Kaiusel läheks ka väliselt ja nähtavalt kõik hästi, kuna ta järgmises salmides selgub, et ta kuulis tema vaimuliku olukorra kohta ja see on kõik väga hästi. Selles ta ainult rõõmustab selle üle, et vaimulikult on Kaius tubli, aga ta soovib, et ta oleks ka füüsiliselt terve ja tal muidu läheks kõik hästi. Nüüd kommentaatorid on leidnud olulise asja, et siit ei tohiks kuidagi järeldada, et õige on edu teoloogia, mis on viimasel ajal just päris viimase poole sajandi jooksul maailmas levinud, kus õpetatakse seda, et Jumala lapsel peab kõik hästi minema, eriti rahaliselt hästi, sest juba Vana Testament nii õpetab. Ja tõsi ongi see, et Vanas Testament on tõesti õpetatud. Jumala õnnistus seisab eelkõige rikkuses, aga Uues Testamentis pole seda mitte kusagil õpetatud. Ja siin kohal mõtleb Johannes ka, et tal läheks hästi, et tal elus kõik õnnestuks, mis ta ette võtab, küll Jumaligi tööst, perekonna elus, kõik, millega ta tegeleb. See ei tähenda, et ta peaks olema rikas ja jõukas. Et kommentaatorid on rõhutanud, et siit ei tohi seda välja lugeda. Et on kolm põhjust, miks eduteoloogia ei ole õige. Uues testamentis ei räägita kunagi, et Jumal õnnistus just rikkuses peaks väljenduma. Et Jumal võib tõesti õnnistada ka väliselt, aga see ei ole mingi usklike eriline eesõigus. Teiseks on leitud, et niikuinii üle maailma kõik kristlased mitte kuidagi ei saa olla jõukad, sest arengumaades on niikuinii enamus, maailma enamus kristlastest on niikuinii vaesid ja jäävad vaesteks, sest meie siin suhteliselt rikkal maal, meil on muidugi imelik mõelda, et me elame rikkal maal, aga me elame rikkal maal, me ei ole siiski arengumaa ja meie olgas vaesed on, päris vaesed on siiski vähemus, aga mujal maailmas on need nii palju, et see oleks nagu ebaõiglane, et Jumal peaks nüüd õnnistama mõnda kristlast nii eriliselt. Ja kolmandaks võib-olla kõige olulisem, Uus Testament räägib rikkusõnnistuse asemel hoopiski tagakiusust. Ja korduvalt ja korduvalt on meile hoopis rõhutatud, et kui me tõeliselt Kristust järgime, siis tuleb meil ilmselt kannatada ka tagakiusu. Nii et see Johannese soov ei tähendud mitte seda, et ta jõukaks saaks, vaid seda, et kõik õnnestuks, mis ta on ette võtnud ja et ta oleks füüsiliselt terve. See soov on siin küll selgelt välja öeldud. Ja nüüd ta ütleb edasi siis, miks ta võrdleb, et läheks kõik nii hästi nagu su ingel. Ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja andsid tunnistust sinu elamisest tões, nii nagu sa käidki tões. Johannese juurest, ta elas ju mujal, ta oli piiskop üle mitme koguduse, kirjas tuleb see välja. Johannese juurest läksid vennad selle Kaiuse juurde ja Kaius võttis neid väga lahkelt vastu. Siin tuleb nüüd juba see tänane teema, ette meile see rändavate jutlustaja, me ütleme tänapäeval ehk külalisvend, tollal öeldi, et üldiselt ränd jutlustaja selle kohta ja see oli algkristluses väga levinud, et paljud võtsid ette Jumala riiki selviisil teenida, et käisid ühe koguduse juurest teise juurde, nii nagu Paulus tegi ju ka missionil, et ta rajas uusi kogudusi ja käis kogudusi kinnitamas, aga mitte siis ainult Pauluse taolised apostlid, vaid ka piiskopid ja koguduse vanemad ja ka lihtsad usklikud käisid niivisi koguduste vaheliselt ringi ja käisid kõnelemas ja jutlustamas. Meil praegu seda kommet nii tugevalt ei ole, aga algkristuses oli see nii levinud. Ja oli levinud siis see komme, et neid tuleb tõesti vastu võtta, neid majutada, võõrustada ja neile ka kaasa anda süüa ja teemoona, mis tarvis. Ja nüüd need vennad, kes Johannese juurest läksid, tulid tagasi ja ütlesid, et Kaius on nii tubli kristlane, et on meid nii hästi vastu võtnud. Ja neljas salm jätkab, mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi käivad tões. Nüüd Johannes üldistab seda, mis ta kuulis Kaiusest, et kui ta nii hästi võttis need külalisvendi vastu, tähendab, ta on tõeline kristlane, kes mitte ainult ei tunnista kristliku õpetust õigeks, vaid tõepoolest praktiliselt oskab ja tahab ja suudab elada tegelikult ka selle järgi ja väljendab oma armastust nende külalisvendade suhtes oma tegeliku eluga. Ja et see on väga, väga tõsine ja tähtis mõte, mis siin tervituse lõpus ta ütleb adressaadile. Nüüd kommentaatorid leiavad, et Kaius oli tasakaalukas usklik. Ta oli tõe poolt ja ta elas armastuses. Nii nagu Efesus kirjas Paulus ütleb, et me tõtt rääkides kasvaksime armastuses Kristuse sisse. See mõte on ka mujal ja see tuleb siin selles kirjas veel tagapoolgi välja. Johannes rõhutab, et sa käid tões ja sa jagad armastust vendade suhtes. Ja nüüd see John Stott, kelle kommentaare ma kõige rohkem kasutasin, ütleb väga ilusa lausa aforismi kujul selle mõtte, kuidas usuelus peaks olema armastus ja tõde käsi käes, nagu oli tollel Kaiusel. Stott ütleb, meie armastus jääb lahjaks, kui seda ei muuda tugevaks tõde. Ning meie tõde muutub kalgiks, kui seda ei pehmenda armastus. Ja eriti see teine pool minu arvates on väga hästi öeldud ja väga tõsine asi. Kui meis üldse poleks armastust ja me oleksime täiesti tõe poolt, siis inimesed ei tahaks meiega suhelda. Ainult kuigi tõde on üliväärtus, Jumala tõde, mis ta on inimestele toonud, peab see tingimata käima koos armastusega. Muidu tuleb sealt kalkust, seda me oleme ka ilmselt ise näinud ja kogenud. Ja see on nii üllatav, et need armastus ja tõde, mida Johannes siin Kaiuse puhul kiidab, ei olegi otseselt kristlikud väärtused, need on üldinimlikud väärtused. Ja mina viimast aastatusel märkan aina rohkem, kui ilus on see ja kui hea on see, et kristluse sügavaim olemus ongi üldinimlik. Kristus ei ole üldse mingisugune eri õpetus, vaid Kristus on see, et inimene elab täiuslikult, kõige õigemine, kõige paremini, kuidas ta maa peal võiks elada. Ja kui me seda mõistame, siis on nagu hoopis julgem Kristusest tunnistada, et meil ei ole mingisugune nurgatagune kõrvaline kõrvalharu inimkonna elus, vaid see põhiline tee. Et seda olekski vaja nagu rohkem tunnetada minu arvates. Nii, läheme edasi nüüd viienda salmi juurde, kus hakkab just see rändjutlustajate kohtlemise teema peale. Need vahe pealkirjad on piiblis ju hiljem pandud, nii et siin on väga täpselt näha, kuidas Johannes läheb järgjärgult edasi, kui ta on Kaiust kiitnud nüüd selle vastuvõtmise eest, siis ta hakkab lähemalt rääkima, miks ikkagi on vaja tõesti väga neid vastu võtta ja hakkab teda kinnitama. Ja kinnitama hakkab ta selle pärast, et nagu me kuulsime, see Diotrefes ilmselt sellest samast kogudusest laidab seda rändjutlustajate vastu võtmist ja tahab, et teised seda ei teeks ja ka Kaius seda ei teeks. Nii et Johannesel ta kiidab Kaius, et ta nii tubli olnud, aga kinnitab teda, et just nii tulebki teha ja nii tuleb ka jätkata. Salm viis ütleb, armas, sa oled ustav olnud selles, mida sa oled iganes teinud vendadele, koguni neile, kes on sulle võõrad. Need rändjutlustajad, kes ringi käisid, olid osalt ju tuttavad ka, kes olid varem käinud, kui Pauluski käis koguses korduvalt. Aga muidugi tuli ka võõrad, keda polnud enne üldse näinud. Nii et Johannes kiidab ka just ka nende võõraste vendade ees, keda ta inimlikult enne ei tunnud, aga kes Kristuses olid muidugi talle vennad, nende väga lahke vastuvõtmise eest. Kuues salm jätkab, nad on tunnistanud sinu armastusest siin see koguduse ees. See on väga kena muidugi paistab, et see on, arvatakse, et see on mingi suurema koguduse koos viibimise juures öeldud ja seda Kaius niivisi avalikult kiidetud. Ja nüüd jätkub sama salm veel teine pool, sa teed hästi, kui sa läkitad nad edasi väärikal viisil Jumala ees. Et kuigi Kaius on kõik hästi teinud, ta ütleb, et jätka samamoodi ja tee aga veel paremini ja väga hästi. Nüüd see edasi läkitamine on spetsiaalne tegevus tol ajal. Tuli võtta külalisi vastu. Kui me täna mõtleme külalist lahkuse peale, siis me mõtleme just külaliste vastuvõtmise peale. Aga nende rändjutlustajatega oli see probleem, et tuli nad vastu võtta. See oli esimene pool. Ja teine pool oli see, et tuli nad väärikalt ära saata. See tähendas, et tuli neile teemoona kaasa panna, kui nad järgmisse kohta jõuavad, kus nad võivad ööbida. Ja tee pealt ei pruukinud midagi saadagi. Nii et see oli nagu kahepoolne, suurem kohustus kui meil praegu. Meil on vaja ainult vastu võtta ja kui ära läheb, siis lähme lahku ja soovime üksteisele head. Aga seal tuli anda ka teemoon mitmeks päevaks võib-olla kaasa. Aga mis huvitav asi nüüd, mis on leitud selle külalise lahkusega, mis moodi see tollal käis, on olemas üks altkristlik tekst, Didahe, kus kirjeldakse küllalt täpselt altkristliku koguse korda, kuidas tuleks käituda ja kus räägitakse ka just sellest, kuidas külalisi vastu võtta. Ja selles teda hees ka viidatakse Johannese teisele kirjale, nii et see oli ka juba siis liikumise teada Johannese teine kiri küll, mitte kolmas, millest me praegu räägime, aga selline seos on just Johannese kirjadega olemas. Ja sellest teda hees õpetatakse, et siiski olge ettevaatlikud ka nende külalisjutustajatega, kuna juhtus ka niivisi, et kuna selline komme oli, siis mõned kasutasid seda ära ja läksid lihtsalt ilma rahata süüa saama. Oli ka sellised hulgas. Ja siis on öeldud nii, et kui tuleb külalisjutustaja ja ta tahab üheks jääda, siis on kõik väga kena. Ja kui tal on väga vaja, siis ta võib kaheks ööks jääda. Aga kui keegi tahab jääda koguduse juurde kolmeks ööks, siis ta on vale õpetaja. See oli väga huvitav, see oli nii paika pandud ja järelikult tõsiselt Kristus seda siis ei teinud. Muidugi ise asi, kui oli diakon või tähendab piiskop või suurem ülevaataja, aga tavaline vend. Ja siis oli seal veel täpselt juhendid, et kuidas sa pead tale kaasa panema ja kaasa ei tohi anda raha. Raha kaasa anda ei tohi, teemoona võib panna. Aga raha võib kaasa anda siis, kui ta läheb hädast ja vaja kellegi teise jaoks. Väga huvitavad põhimõtted. Et seal oli veel pikemalt sellest kirjutatud, ja, aga see oli ilmselt reaalne praktika, mida siis tollal esimesed kristlased ka järgisid. Aga no, suurel määral on see ka ajalugu. Me ei saa hakata nüüd täpselt nii tegema. Meie olukord on veidi teissugune. Me peame mõistma, mis moodi see meie ajal on. Nii, aga nüüd jõuame selle Diotreefese juurde. Johannes sellepärast räägib Kaiu selles külalislahkusest nii palju ja nii rõhutatult, kui vajalik see on, et Kaius võiks aru saada, et Diotreefes on valel teel. Diotreefese õpetus oli nüüd risti vastupidine Johannese ja üldse tollal levinud kristlikule õpetusele, et neid rändjutustajad tuleb just vastu võtta ja lahkelt võõrustada ja aidata. Tegelikult on veel loetud üles kolm põhjust ka siin kirjas ja mujal, miks neid tuleb vastu võtta. Nad on Jumala saadikud, nad teevad ja Jumala riigi tööd ja tulevad kogusirud Jumala sõna kuulutama. Teine asi, me peaksime neid sellepärast vastu võtma, et siis osutume ka meie tõe kaastöölisteks, ka meie osutume misjonärideks kuulutajateks sellega, kui me neid aitame. Ja kolmas päris praktiline põhjus, me peame kindlasti neid rändjutustajad toetama, sest pole teisi, kes neid toetavad. Nad lihtsalt ei saa kuskilt süüa, nad ei saagi seda tööd teha. Ja maailm ei tule appi. Tollal oli ka teissugust rändjutustajad, kes ka lihtsalt kasutasid seda ära, et rääkisid ka mingist õpetusest ja neid ka siis heapärast võeti vastu ja söödeti ja joodeti. Aga kristlastel oli just see hoiak, et nad ei vältisid seda paganate poolt abi vastu võtmist. Ja püütigi nii korraldada, et kristlased saavad alati kristlaste käest selle abi, mis on reisimiseks vajalik sellise õpetuse puhul. Nii, salmis 10 leiame. Seepärast, kui ma tulen, siis ma tulen, räägime veel 9. Ma kirjutasin mõne sõna kogudusele, aga Diotreefes, kes püüab olla nende seas esimene, ei võta meid vastu. Johannes juba teadis, et Diotreefes püüab nüüd segadust tekitada millegi pärast. Seda põhjust ka päris täpselt ei teata, aga no, siit loeme ikkagi küllalt hästi ka välja, et see põhjus on selles, et kes püüab olla nende seas esimene. See Diotreefes oli nüüd küll kristlaseks saanud ja ta võis ollagi tolle kohaliku koguduse vanem koguni, kus Kaius oli ikkagi ainult üks tubli töötegija, mitte vanem. Nad võisid olla muidugi ka võrdsel positsioonisel koguses, aga rohkem arvatakse seda, et Diotreefes oligi kõrgemal positsioonil, kuna Diotreefes võis ju ka kogusest välja panna, nagu siin hiljem näeme. Nüüd huvitav asi, mis on selle lause lõpul, ühemine lõpul, et Diotreefes ei võta meid vastu, ütleb Johannes. Aga väga palju on kasutatud siin Johannesel, aga ka Paulusel mitmes kohas. Ei võta meid vastu on tegelikult ei võta mind vastu. See on autoriteetne meie. Niisugust väljendit kasutatakse selle puhul, et apostlid, kes omasid alkristlikus koguduses väga suurt võimu, tähendab, see oligi nii korraldatud, et nemad olid need, kes selle sõnumi eksimatult edasi andsid, mäletate, Pauluse kirjeldas on paljudes kohtades ju, et tehke just nii, nagu mina õpetan. See oli loomulik, see oli enesest mõistetav, et alguses oli see niivisi. Apostlid olid nagu täielik eeskuju. Ja selleks, et nagu rõhutada seda, et see seisukoht on õige, mida me teeme, ütlevad nad mõnikord enda isiku asemel meie, mis tähendab seda, et see, mida mina nüüd räägin, tähendabki kogu kristliku kiriku seisukohta. Ja jumalika autoriteediga ta võis seda teha ja see oligi kõik väga õige. Aga mis tuli nüüd huvitav asi välja, mida mina üldse ei jäädnud, et esimese sajandi lõpul hakkas see apostelik kord muutuma. Sest no, see kehtis nii kaua, kuni olid need elus, kes olid veel kas Kristusega või siis Kristusega koos käinud apostelega kokku puutunud. Ja see andis neile erilise eesõiguse olla niivisi lausa käsu ja otsese õpetuse korras teistele anda juhiseid. Aga nüüd hakkas asi muutuma demokraatlikumaks, kuna tulid ka uued tublid jumaliki töölised peale. Ja lihtsalt see monarhia piiskopil kord, kus piiskop osustas kõike, see hakkas lagunema. Et selle pärast ka see Diotrefese lugu on nii aktuaalne, et see nüüd oli üks mees, kes sai aru, et enam ei pruugi olla ainult kõik täpselt selle Johannese ütlemise järgi. Et tuleb teine aeg, kus ka temal on võimalus saada juhiks. Ja ta hakkaski siis kõigest tinges seda tegema, et tema võiks saada juhiks. Ei ole täpselt teada, kas ta oli Kaiusele rivaal või oli ta koguni Johannesele endale rivaal. Ja ta võiski olla, kuna see, kui Johannes ütleb, et ta laimab meid, tähendas tegelikult laimas Johannest. Ja just selle ühe põhimõtte kaudu siis eelkõige, aga ka muud rääkis, kommentaatorid on leidnud. Et see on väga keeruline aeg, kus tuli üle minna sellele, et mitte nüüd piiskop ütleb täpselt, mis tuleb teha ja nii on õige, vaid kus kohalikel kogudestel hakkas tekkima suurem vastutus. Et see ei olegi nii sama nagu juhuslik siin see Diotrefese vastuab, vaid see oli mees, kes oli saanud nüüd või saamas etteotsa, aga oli samas võimuahne mees. Ja sellepärast oli see tõesti tõsine probleem. Johannes ütleb edasi 10. salmis, seepärast kui ma tulen, siis ma tuletan talle meelde teod, mida ta teeb, laimates meid kurjade sõnadega ja rahule jäämata sellega, et ta ise ei võta vastu vendi, takistab veel neidki, kes tahavad seda teha ning heidab nad kogudusest välja. Diotrefes tegusest tõesti väga jõuliselt tuleb välja ja täpselt risti vastupidi sellele, mida tegi Kaius ilmselt samas koguduses. See on tõesti keeruline olukord ja Johannes peab sekkuma oma vanemliku autoriteediga. Et kuigi see oli õige protsess, et koha peal hakati rohkem otsustama, oli see muidugi väga jäme viga ja moraalselt väga halb tegu, mida Diotrefes tegi. Johannes ütleb just, et tema viga polnud mitte õpetuslik ega koguduslik, vaid see oli moraalne viga. Ta tahtis olla esimene, sellepärast ta tegi seda. Ja ilmselt Johannes tabaski tõde. Diotrefese viga oli tõesti see, et ta tahtis võimule saada ja selleks takistas nüüd tegemas seda, mida Johannes oli kangesti soovitanud. See on muidugi kurb, kui niisuguse asju tuleb. Stott ütleb, et ka tänapäeva koguduses tuleb seda küll ja küll ette, kus isikliku silmapaistmise huvides või isikliku vaimuliku karjääri huvides toimub sellised asju. Ma loodan küll, et tänapäeval nii hulluks see siiski ei ole, et rohkem see Diotrefes tundub väga tuttav selles mõttes, et ta tuletab meelde Eesti poliitikuid. Et need püüavad niiviisi võimule saada, aga õnneks kogudustes asi nii hull ei ole, et ta oli üks küllaltki halb näide, kes tõesti väga autoriteetselt ja väga jõuga püüdis saada endale juhtpositsiooni kätte. Et see on võib-olla Jumala alastus, et me siiski kristlastena võime paremini asju ajada, kui tegi seda see Diotrefes ja meil ei tule enamasti nii raskete probleemidega kokku puutuda. Et Johannes tahab kohale minna sise talle otse öelda, kuidas asjad on. Aga siit tuleb huvitav asi küll välja, et Johannes on kirjutanud sinna kogudusele. Ja see Johannese kirja on kaduma läinud. Oleks väga huvitav sedagi lugeda. Ja see on võib-olla olnud tõesti väga lühike, sest kreeka keeles on selle kirja kohta öeldud ainult ti, see tähendab kirjutsin talle midagi. Meie piirus on pandud mõni rida, aga Johannes tegelikult ütles, et midagi kirjutasin. Üks pisike kiri, mis on kaduma läinud. Nii, nüüd on ta hoiatanud ära Kaiuse, et Diotrefesega on lugu väga paha ja ära seda tema õpetust üldse usu, ta on nii halvasti teinud. Ja ta ütleb, armas, 11. salmis, armas, ära võta eeskujuks paha, vaid head. Kes teeb head, on jumalast, kes teeb paha, ei ole jumalalt näinud. Nüüd tuleb tal jällegi üks väga tõsine üldistus Johannesel. Kui ta selle Diotrefese vea on ära rääkinud, siis ta lisab siis juurde, et kes teeb paha, ei ole Jumalat näinud. See on midagi väga, väga, väga tõsist ka meile. Johannes üldse kõigis oma kirjades ja ka ilmutuse raamatus, ilmselt on see kogu aeg üks ja sama inimene, kuigi me ei tea just täpselt milline Johannes, väga kangesti võitleb igasuguste väärõpetustega, igasuguste kõrvale kaldumistega ja üldiselt on tal selline mustvalge skeem, et kas sa oled tõsine kristlane või sa oled heretik väärõpetaja või sa ei ole kristlane. Ja siin nüüd selle sama Diotrefese tegevuse peale, et ta niivisi laimas ja eitis välja neid, kes kogu see Svendi vastu võtsid juba selle peale, ütleb ta nii, et kes teeb paha, ei ole Jumalat näinud. Tas tekib kahtlus, kas ta üldse on enam kristlane. Nii kergesti võib usust ära langeda. Me muidugi ei suuda keegi õigesti otsustada teise inimese kohta, kui keegi midagi halba teeb, kas ta nüüd juba langeb usust ära, mis on juhtunud. Aga siin me näeme, et Johannese selle kirja autori mõtled lähevad juba sinnapool, et kas ta ikka üldse ongi enam õige kristlane. Ja see on muidugi äärmiselt tõsine hoiatus meile, et kui me ikkagi tahame kristlased olla, siis see peab meie praktilises elus iga pool välja paistma. Me räägime väga palju tänapäeval pärast Luterit just armust ja rõhutame seda, et meie oleme ka patused ja poolikud inimesed, mis on ka täiesti õige. Aga selle medali teine pool on see, et kui me oleme kristlased, siis me ometi ei ole samasugused patused, nagu me enne olime. Ja kus on see mõõd, kus saadik, millisesse patudesse me ei tohiks enam langeda? Me saame seda ainult isiklikus suhtes Jumalaga selgest teha, aga siin on piibli tõsine hoiatus, et kui sa juba mõnda venda laimada viskata välja kogudusest, mis ei ole veel mingi kuritegu otse, siis sa võid olla enam mitte kristlane. See on nüüd tõsine hoiatus meile. Ja nüüd, aga ta võrdub, kes teeb head, on Jumalast. Kõik hea tuleb siiski otsesule kaudsel viisil Jumalast. Ja nüüd ta toob siis Demetriusele selle Diotrefese kõrvale positiivse eeskuju, salm 12. Demetriusele on antud tunnistus kõigilt ja tõelt eneselt ning meiegi tunnistame ja sina tead, et meie tunnistus on tõsi. Ta tahab kinnitada ka just lõpuks, et see, mis on teinud, on õige, just nii tuleb jätkata ja on teisigi neid ja on üks Demetrius, kes on selles väga tubli. See on huvitav, kuidas ta nii korduvalt kinnitab seda, kui õige see Demetrius on, et kõik on annud tunnistuse ja juba siis nii ka oligi, et see üksi juba pidi ära veenma. Et, ja tunnistus on ka tõelt eneselt. See tähendas seda, et kõik nägid, et see, mis ta tegi, oli tõeline õige, ta oli nii Kristusega koos, et see pidi õige olema. Et seal kommentaatorid just leidnud, et see on väljend sellest, et ta tõepoolest elas välja tõde, ka ta Demetrius, nagu enne ka Kaiuse kohta, Johannes ütleb. Ning meiegi tunnistame. Ja nüüd meiegi tunnistame tähendab päris kindlasti ning minagi tunnistan. Mina, Johannes, tunnistan, et tema on see õige kristlane, tõeline kristlane. Aga meie annab autoriteeti juurde, et mina koos kõigi tõeliste kristlastega ja jumaliku arusaamise alusel. Ja veel lisab juurde, ja sina tead, et meie tunnistus on tõsi. Sest kogu aeg oli nii olnud, et ka just tõesti teadis seda, et nende apostlite ja apostlite järglaste poolt, me ei tea, kas on see oli apostel või juba järgmine põlgkonna mees, et nemad on Kristuses ja sealt tuleb tõde. Nii põhjalikult nüüd Johannes võttis ette selle külaislahkuse rõhutamise tähtsuse. See on nüüd algkristuse olukord, aga ma tahaksin paralleeli tuua ka meile nüüd tänapäeva korraks. Kui piibel nii oluliselt rõhutab seda külalisvendade vastu võtmist, mida siis meie peaksime praegu tegema? See on huvitav, et ka vähemalt minu elu jooksul on see olukord nii palju muutunud, mitte ainult 2000 aasta jooksul, vaid juba ühe inimpõlve jooksul asi muutub kõik. Kui mina olin laps, ma elasin Rummu palvele juures, siis minu ema oli see külalisvendade vastu võtja. Et mina väikese lapsena nägin seda korduvalt ja korduvalt aastati viisi pühapäeval. Muidugi seal pole tegemist külalisvennaga, vaid meie kogudse pastor oli puu, Elari puu vanaisa, kes käis meil jumalateenistusi pidamas. Ta pidas muide väga pikalt jumalast, need kessid 2 tundi alati, sest jutus oli tund ja veerand tavaliselt. Ja kõik kuulasid oleg need maha inimesed. Ja minu ema pidi siis pärast teda muidugi söötma. Ja see oli nii loomulik ja nii esenesmest, nii kena, et seal ei olnud mingit probleemi. Ma mäletan seda, et meie lapsed pidime ootama, kuna külalisvennad on, või kuna pastor on ära läinud ja siis saime meie alles sööma. Aga ma üldse ei mäleta seda, et see oleks meile halb olnud kudagi, et me oleksime kurtnud selle pärast. Me olime selle karjunud, see oli nii loomulik. Kui oli vend ära läinud, siis läksime meie sööma. Nüüd mul on endal lapse pärast mälestus sellest, kuidas võib vendi lahkesti ja ilusasti vastu võtta, kuidas see kõik nii kena on. Aga nüüd hakkab olukord muutuma. Oli muidugi siis ka, käidi küllalt palju meie baptisti vendluses ja ühest kogusest teise ja oli ka rändjutuste meil olemas. Minu teda praegu enam ei ole. Sellist käimist jääb vähemaks. Me kutsume ainult harva külalisi. Ja muidugi siis lepime kokku, kes meil vastu võtab. Et sellist külaluslahkust jääb nagu veidi vähemaks. Meil pole enam vaja nii palju võtta usklike vendi vastu. Me võtame oma tuttavaid õdesid vendi, kui nad meile külla tulevad vastu. Ja see osa jääb meile muidugi alles. Aga nüüd minu mõte on see, et kuna algkristluse need rändjutlustajad nagu kadusid ära, hiljem ei olnud jumaliigi töö sellisel kujul. Aga selle asemel on meil nüüd teised jumaliigi töö tegijad, keda võib-olla tuleks toetada. Ja nendeks tõest nimetada näiteks pühapäevakooli õpetajad, kes teevad jumaliigi tööd ilma rahata, on umbes nagu need rändjutlustajad, ainult selle vahega, et nad ei pea rändama, vaid nad teevad koha peal. Et võib-olla oleks, kuna rändjutlustajad me ei pea enam varustama ja toitma, oleks vaja neid võib-olla hoopis toetada. Siis on olemas usuõpetajad koolides, kes ei anna mitte niivisi tunde, et nad saavad haridusministeeriumist raha, vaid annavad seda omal vabal tahtel. No see küll kõik on parajasti kujunemas praegu, aga kui võib-olla tuleks neid mõnel juhul toetada. On näiteks paljudes kogus noorte juhid, kui ta on juba koguduse palgal mingi kohaga, siis on kõik sobiv, aga kui ta ei ole, siis oleks võib-olla vaja külalisvenna asemel teda mingil kombel toetada. See on nagu mõtlemiseks, kas siin peaksime ka aitama. Aga nüüd kõige olulisem asi, kus meil on tõesti sellest Johannese kolmandast kirjast ka meie kogudusel õppida, praegu on siiski üle maailma kogudustel olemas välismisjonärid. Nii nagu ameeriksed saadavad siia meile abilisteks ju tõesti tohutult palju need välismisjonäre. Ja see on küllalt keeruline, kuidas nad neid toetavad, kuidas see nende külalislahkus avaldub. Ja muidugi meie oleme nagu sellest kohustus vabastatud, kuna me oleme nendega võrreldes vaesed. Meie võiks neid vastu võtta, peaksime võtma ja eluaset pakume kõik seda, me ei suuda. Aga nüüd kõige tähtsam asi, et ka meie kogudusest on välja läkitatud välismisjonärid Külvi ja Christopher Unger. Et nende toetame nüüd nende varasemate rändjutuste asemel oleks küll nagu puht meie ülesanne. Nii loomulik enesemõistetav oleks see. Aga jällegi see lugu, et nagu ei oleks selleks üldse võimalusi meile tundub. Aga ma ei tea, kas te kõik olete lugenud neid Külvi kirju, mis tulevad Saksamaalt iga paari kuu tagant. Ta saadab neid paljudele inimestele ja ma ei teagi, kui palju nad kogused levivad. Mina olen neid kogu aeg lugenud ja aina läheb mu mure suuremaks, et see on ebanormaalne olukord, et nii tubli perekond, nii tähtsal jumaliigi tööpõllul on jäetud nagu oma pead, et nad on lihtsalt majanduslikult üli suures raskuses juba. Et see Wycliffe'i piibliselts, kes no, neid võiks toetada, tema ei saa nii palju toetada, et nad selle arvel elaksid. Lihtsalt see ei ole võimalik, nii see pole ette nähtud. Loomulik oleks, et tema kogudus toetab. See oleks küll palju teema, mis ma teile südamele paneksin, et Külvi ja Christopheri olukord eriti seda. Pärast seda, kui neil paar kuud tagasi sündis ju neljas laps, tütar, nüüd on ikka asi päris tõsine. Et peaksime palvetama ja mõtlema, kuidas võiks nende olukord lähendada. Et Johannese kolmas kiri paneb küll selle peale mõtlema, et me oleme just sellises olukorras. Nii, nüüd ma hakkaksin lõpetama. Nii ma jagasin siis mõned mõtted sellest, mis kommentaatorid on siit leidnud ja mis siit tekstiski võib välja lugeda. On jäänud veel lõpu tervitus. Nii nagu teises kirjas ja kolmandas kirjas Johannes rõhutab, et mul oleks sulle palju kirjutada, kuid ma ei taha sulle kirjutada tindi ja sulega. Muidugi pole seal algkeeles tinti sul, vaid seal on hoopis Kalamos üks kirjutusvahend pilliroog, millega tol ole kirjutati, aga siin on tõlkijad pannud tindi ja sule. Aga ma loodan siin peatselt näha ja siis räägime silmast silma. Nii enesest mõistetav ja loomulik, kui on lühike kiri ja on väga suur sõprus ja armastus, nagu nende kahe puhul on. Ja veel siis viimane salm ütleb rahu sulle, see sümboolne tervitus, mida on paljud tiibli autorid me kirjadest tervitanud. Aga nüüd päris lõpp on omapärane teistest tiibli raamatutest erinev. Siin tervitavad sõbrad, tervita sõpru nimepidi. Peaaegu alati Pauluse kirjas igal pool on, et siin tervitavad vennad. Aga siin tema kasutab sõna sõber millegi pärast. Aga sõber ei ole päris tunnetu nimi piiblis, on ka kahes kohas, mujal ka ühes kohas Paulus ja ühes kohas apostel tegudes räägitakse sõpradest. See oli nagu maailmalik. Kristlased võtsid igal pool sõnaks selle vennad, aga siin on nüüd erandlikult siis sõbrad. No sellel pole tähtsust eriti, aga see on niisugune ilus, huvitav lõputervitus. Ja tervita sõpru nimepidi, seda võib tõlkida ka tervite sõpru isiklikult või tervite sõpru üks haaval. See on oluline selles mõttes, et mitte tervita sõpru, kui te kõik koos olete, et nüüd Johannes saad teid tervitab, vaid tervita neid üks haaval eraldi. Ja kommentaator on jälle leidnud, et see ei olegi nii sama, see on väga tõsine põhimõte. Meie kristlased ei pea mitte ainult grupis suhtlema, vaid peavad säilima meie isiklikud suhted alati. Need on ka väga tähtsad Jumale ees, et me kristlased kõik üks haaval suhtleme, mitte ainult grupis koos. Ja nii see ju ongi. Tervitus on palju suurem väärtus, kui ta tuleb konkreetselt sinule, öeldakse konkreetselt sulle edasi nimepidi. See on kõik väga ilus. Nii, nüüd ma tahaksin seda öelda küll, et see Johannes kolmas kiri, mis minu on alati olnud nii, et ma loen seda nagu väga vilksamis, et see on ju nii pisike, see on nii erakiri. Alles nüüd, kui hakkad seda lugema paljude kommentaatorite abiga ja tähelepanelikult, hakkab ta alles avanema, kuidas siin no tõesti on väga tähtsalt tõed peidus. Ja kui veel seda ajaloolist taust hakkad uurima, siis avastad aina juurde. Ja mina soovitaksin küll, ma olen ise püüdnud seda teha, aga ma ei oska kahjuks keeli, aga eesti keeles ka aina rohkem tulub kommentaare, on ikkagi üks asi lugeda piiblit lihtsalt niisama ja teine asi lugeda koos kõige kommentaaridega. See vaieldamatult annab palju juurde, et kindlasti tuleks lugeda mõlemat moodi. Aga nii kurb oleks, kui me jätame, eriti kui eesti keeles on olemas kommentaare, et kindlasti tasub aeg-ajalt võtta kätte koos kommentaaridega nii lugeda, et lihtsalt ise kõike ei märka, me ei ole geeniused, et me märkame kõike, mida Jumal tahab meile öelda. Jumal juhib küll seda, et kui me piiblit loeme, siis ta annab meile mõnikord just seda, mida me vajame. Aga sageli on nii, et kommentaator on leidnud midagi niisugust, mida meie ei teagi, aga mis on tollel ajalus olnud tähtis või mis on veel autori tagamõte, mida me ei taipa ja see annab ka tõesti palju juurde. Nii tahaksin teid nagu julgustada, et see tasub piiblit uurida, mitte lihtsalt lugeda, vaid tõesti tõsiselt uurida. Ja olgu Jumal meid selles väga õnnistamus, kui me seda teeme. Ja aidaku, et iga loetud mõte ja sõna muutuks eluks meie senestes. Aamen. Me tõuseme nüüd lõpupalvele ja täname Jumalat. Issand Jeesus, sa näed, me oleme olnud viivukese siin koos ühe sinu sõna pisikse katke juures. Ja kui see mahtus ainult ühele pisiksel papüüruse lehekesele tollal, aga me peame Issand sind väga tänama, et selles peitus siiski nii palju mõtteid ja probleeme. Ja kui see on kirjutatud ühe mehe poolt teisele mehele, ühe venna poolt teisele vennale, siis ometi me võime tänada sind, et aasta tuhanded hiljem siin Eestimaa kauges nurgas me mõtleme selle peale ja leiame sealt midagi, mis on ka meile väga oluline. Issand, aita sina, et me võiksime ka käia tões ja armastuses, nagu käis Kaius. Issand, luba meile see osa, et me märkaksime, kui meis on tõde, aga pole küllalt armastust. Ja kui meis on armastust, aga ehk jääb tõest puudu. Aita, et me võiksime olla harmoonilised kristlased. Võtta sinu käest kõike vastu täiuslikult, õigel mõõdul, täiel mõõdul. Issand, õnnista meid selleks väga. Ja samuti, Issand, puudutame südant selle mõttega, et me võiksime igas asjas olla kristlased, mitte sinu õpetuse tõeks pidamises ja mitte ka ainult selles, et me oleme sinu käest lunastuse vastu võtnud, vaid aita, et me võiksime nii, nagu olid Kaius ja Demetrios, et iga nende tegu, mida nad tegid, oli kristlase tegu. Igast teost võis näha, et see inimene teeb õiget asja. Ja hoia sina meid selle eest, et me ei teeks pattu, kus me saame seda vältida. Kui me ise mõnikord ei märka, siis on tule appi ja anname õigel ajal märku, et me loobuksime sellest, mis ei ole sinu lapsele kohane. Ja see on aita nii, et me võiksime sinu sõna uurida, mõelda selle peale ja see muudaks meid enam sinu taoliseks, et me võiksime tõtt rääkides kasvada armastuses sinu sarnaseks, nagu ütleb Paulus. Issand Jeesus, me usaldame sinu kätte sellel ilusel suveõhtul ja luba, et me võiksime siit lahkuda ja järgmised päevad käia selle tundega südames, et sina, Jumal, oled meil igal ühele pannud ilusa osa valmis, mida me võime iga päev oma südames kaasas kanda, mis ei ole mingi kohustusega väline õpetus, vaid mis on meie südame osa. Armastus sinu vastu, mis väljendub armastuses inimeste vastu. Issand, ole meid jätkuvalt õnnistamas. Aamen.